În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Preacucernice Părinte, iubiți frați, suntem în duminica dinaintea nașterii Domnului. În această duminică întotdeauna se citește la Sfânta Evanghelie primul capitol din Evanghelia după Matei, în care ni se prezintă două lucruri. Genealogia Mântuitorului, adică lista înaintașilor Mântuitorului, a înaintașilor după trup, și nașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Și am obișnuit în ultimii ani să vă vorbesc în fiecare an despre una dintre persoanele pomenite în genealogia Mântuitorului. Astfel v-am vorbit despre prorocul David, despre patriarhul Iacov, despre patriarhul Avram, despre Rut, despre Iuda. Astăzi vreau să vă vorbesc despre o femeie pomenită în genealogia Mântuitorului. De altfel, în genealogia Mântuitorului, dacă ați fost atenți, sunt pomenite doar patru femei. Tamara, Rahab, Rut și soția lui Uria, generalului Urie, Batșeba. Pentru că în Vechiul Testament, în logica evrească, genealogia se socotea pe linie paternă, după tați. Din mai multe motive pe care nu o să le explic acum, ca să nu intru în aceste detalii. Rahab este una dintre femeile pomenite. Ce este foarte interesant la această femeie, ea era, se spune în Sfânta Scriptură, o femeie desfrânată. Și era și păgână. Deci, cu alte cuvinte, în genealogia Mântuitorului, în care, în mod obișnuit, sunt pomeniți oamenii cei mai reprezentativi, cei mai de seamă, înaintașii celebri, pe cum Avram, Iacov, Iuda, prorocul David, iată, în această genealogie s-a găsit loc și pentru o femeie, și chiar o femeie desfrânată. Și această prezență a ei în genealogie are o semnificație. Iar astăzi, după ce o să vă vorbesc puțin despre istoricul și despre viața acestei femei, așa cum este ea relatată în cartea Iosua din Vechiul Testament, în cea de-a șasea carte a Vechiului Testament, după aceea, în partea a doua, să încerc să vă prezint câteva înțelesuri duhovnicești ale vieții lui Rahab. Rahab a trăit cu probabil 1300 de ani înainte de nașterea lui Iisus Hristos. Suntem în perioada în care poporul evreu a ieșit din Egipt, timp de 40 de ani a peregrinat prin pustie și se aflau deja aproape de râul Iordan, cu dorință intensă de a intra în pământul făgăduinței. În acele timpuri, în pământul făgăduinței, în Țara Sfântă, cum o numim noi astăzi, sau Israel, locuiau diferite triburi păgâne, idolatre. Locuiau canaaniții, hetei, hevetei, gergesei, amorei, ebusei, filistenii și alte triburi mai mari sau mai mici care se găseau în acele locuri. Practic, poporul evreu trebuia să facă două lucruri. Să cucerească acest pământ al făgăduinței și, practic, să distrugă acele popoare care locuiau pământul făgăduinței. Moise, care a condus poporul ales, nu a trecut râul Iordan. El a ajuns până în partea de est a Țării Sfinte, a văzut pământul făgăduinței, în care nu fusese niciodată, dar fiind foarte înaintat în vârstă, avea 120 de ani, a adormit și conducerea poporului evreu a fost dată lui Iosua, sau Iisus, fiul lui Navi. Și el a fost rânduit de către Dumnezeu să conducă poporul evreu pe mai departe. Trebuia să treacă râul Iordan, după care s-a tras la sorți și fiecare dintre cele 12 triburi evreiești au primit o bucățică de pământ. Și acum să vă spun pe scurt care este istoria lui Rahab. Se spune că după ce au ajuns aproape de Iordan, Iosua a trimis două iscoade, sau doi spioni, să treacă râul Iordan și să meargă în cetatea Ierihonului, una dintre cele mai importante cetăți din Țara Sfântă în acele timpuri. Iscoadele au ajuns în cetatea Ierihonului și se spune că au fost găzduiți de o anume Rahab desfrânată, așa cum este numită în Sfânta Scriptură. Imediat după ce ei au fost găzduiți, s-a dat de veste regelui cetății că au venit în cetate două iscoade, doi spioni. Și și-a trimis oamenii să îi prindă pe cei doi și să-i ducă, bineînțeles, la rege. Rahav însă i-a salvat. Când a văzut că sunt căutați, i-a urcat pe acoperișul casei, acoperiș orizontal, tip terasă, așa cum sunt acoperișurile în Țara Sfântă. Să nu vă imaginați că era acoperiș cum avem noi aici. În Țara Sfântă, în Orientul Mijlociu, acoperișurile sunt precum cele de la blocuri, adică terasă. I-a urcat acolo și i-a ascuns în niște fuioare de in. Și le-a spus celor care îi căutau că au plecat. Înainte de amurg, au ieșit pe porțile cetății și înainte să se închidă cetatea, au plecat. Și Rahav i-a sfătuit pe cei care îi căutau pe spion să meargă să-i caute. Ceea ce s-a și întâmplat. S-au închis porțile cetății și cei trimiși de rege au mers în căutarea celor doi. Au rămas peste noapte în casa lui Rahav și se spune că înainte de a dormi, Rahav a venit la ei și le-a spus în felul următor. Știu că Domnul v-a dat pământul acesta, că frica voastră a căzut asupra noastră și toți locuitorii pământului acestuia au frică de voi. Pentru că am auzit noi cum a secat Domnul Dumnezeu înaintea voastră Marea Roșie, când ați ieșit din Egipt și câte ați făcut voi cu cei doi regi ai amoreilor peste Iordan, cu Sihon și cu Og, pe care i-ați pierdut. Când am auzit noi de acestea, ne-a slăbit inima și niciunul dintre noi n-a mai rămas bărbăție. Că Domnul Dumnezeul vostru este Dumnezeu în cer sus și pe pământ jos. Acum dar jurați-mi pe Domnul Dumnezeul vostru că precum am făcut eu milă cu voi, veți face și voi milă cu casa tatălui meu și dați-mi semn de nădejde. Că veți lăsa cu viață pe tatăl meu, pe mama mea, pe frații mei, pe surorile mele, toată casa mea și veți izbăvi sufletul meu de la moarte. Și cei doi, într-adevăr, au promis că atunci când se vor întoarce și vor lua în stăpânire Ierihonul, ea va fi salvată împreună cu familia ei. I-a cerut să pună la fereastră o fune roșie, ca să fie semn că acolo se află Rahav, și de asemenea a cerut ca toți cei ai casei, toată familia ei, să fie în casa ei în momentul în care vor veni să cucerească Ierihonul. După care iscoadele au fost lăsați pe zidurile cetății, coborâți cu ajutorul unei frânghii și sfătuiți de Rahav s-au dus timp de 3 zile, s-au ascuns în munți și abia după aceea s-au întors în tabără. Ajunși acolo au povestit ceea ce s-a întâmplat și modul în care au fost salvați de către Rahav. După care, sub conducerea lui Iosua, se pregătește trecerea râului Iordan. Trecerea râului Iordan s-a produs într-un mod miraculos și are o semnificație și această trecere. Dumnezeu i-a cerut lui Iosua ca 7 preoți să ia chivotul legământului pe umerii lor și să se ducă la râul Iordan. Și în momentul în care ei aveau să intre cu picioarele în râul Iordan, apa Iordanului trebuia să se despartă precum apele Mării Roșii, încât apa din amonte să se oprească, iar apa din avale să curgă. După ei, după preoți, urma poporul, la o anumită distanță, pentru că a spus Iosua să urmați ca să puteți vedea bine calea pe care aveți să mergeți, că înainte n-ați mai umblat pe calea aceasta niciodată. Și de asemenea Iosua a zis, sfințiți-vă pentru dimineață, căci mâine are să facă Domnul minuni între voi. Adică ce înseamnă sfințiți-vă? Pregătiți-vă, nu mai săvârșiți păcate. Trăiți cu toată atenția, din punct de vedere spiritual, viața voastră. Pregătiți-vă pentru un lucru sfânt. Și a doua zi au luat preoții chivotul legământului. Ce era chivotul legământului? Era o cutie aurită, cel mai sfânt obiect din templu. În acea cutie se aflau 3 lucruri. Cele 2 table de piatră pe care erau inscripționate cele 10 porunci, adică legea Vechiului Testament, esența legii Vechiului Testament, se afla o cupă din aur în care se păstra mana, ca amintire că poporul evreu timp de 40 de ani a primit mană în pustie și s-a aflat toiagul lui Aron, ca să se știe din ce seminție trebuie să fie preoții. Pentru că toiagul lui Aron a fost cel care a înverzit și a dat semn tuturor evreilor că din neamul lui trebuie să fie preoț. Deci preoții au luat această cutie, acest chivot al legământului, numit al legământului pentru că prin el a făcut Dumnezeu legământ cu poporul evreu, și au intrat în râul Iordan. În momentul în care picioarele preoților au ajuns în râul Iordan, apa Iordanului s-a despărțit în două, încât poporul a putut să treacă prin râul Iordanului. Înainte de a ieși din râu, Dumnezeu i-a cerut lui Iosua ca fiecare seminție să delege un reprezentant, un bărbat, care să ia o piatră și să facă un fel de monument, am spune noi, din 12 pietre. Și a zis Dumnezeu, dacă vă va întreba cineva vreodată în viitor ce înseamnă pietrele acestea, așa să le spuneți. Apele Iordanului s-au despărțit înaintea chivotului legământului Domnului și a tot poporului, când acesta l-a trecut. Și așa pietrele acestea vor fi pentru fiii lui Israel amintire pentru vecie. Deci au făcut un monument ca să-și amintească urmașilor evreilor că pe acolo au trecut în mod miraculos Iordanul, atunci când preoții și chivotul legământului a ajuns în râul Iordan. Trecând dincolo de Iordan, se spune în Sfânta Scriptură că poporul evreu a sărbat Paștile. Un lucru foarte interesant. Au fost tăiați împrejur cei care nu erau tăiați împrejur, după care au sărbat Paștile. Pentru prima dată au sărbat Paștile de la ieșirea din Egipt. Au mâncat azime, au ținut Paștile după toată rânduiala și în acel moment a încetat mana. N-au mai primit mană din cer și în perioada următoare au început și ei să se hrănească cu roadele pământului din zona aceea. Se spune că apropiindu-se Iosua de cetatea Erihon, a văzut un om care avea în mână o sabie. Și l-a întrebat Iosua, ești de al nostru sau de ai dușmanilor noștri? Și atunci el a răspuns, eu sunt căpetenia oștirii Domnului și am venit acum. Atunci Iosua a căzut cu fața la pământ și s-a închinat și a zis către acela, stăpâne, ce poruncești slugii tale? Și a zis către Iosua, căpetenia oștirii Domnului, adică îngerul Domnului. Unii spun că ar fi fost îngerul Mihail. Scoateți încălțămintea din picioare, că locul pe care stai tu acum este sfânt. Și a făcut Iosua așa. Adică i s-a arătat îngerul Domnului, conducătorul oștirii cerești, pentru a-i arăta că de acum încolo lupta pe care o duce ei, o vor duce cu ajutorul lui Dumnezeu și a îngerilor săi. Apoi s-au pregătit să ia Ierihonul, să cucerească Ierihonul. Și cucerirea Ierihonului s-a produs într-un mod miraculos. Dumnezeu le-a cerut să facă următorul lucru. Timp de 6 zile, o dată pe zi, să meargă în jurul Ierihonului și să înconjoare Ierihonul. Prima dată bărbații înarmați, cei buni de luptă, după aceea preoții care să ducă chivotul legământului și încă 7 preoți care să aibă 7 trâmbițe din cor de berbec. Și să trâmbițeze o dată. Acest lucru trebuia să-l facă de 6 ori. Iar a 7-a zi, trebuia să înconjoare de 7 ori Ierihonul, să trâmbițeze, după care tot poporul trebuia să strige cu voce tare. Și când a făcut poporul lucrul acesta, zidurile Ierihonului au căzut. Încât poporul a tăbărât în cetate, a trecut prin ascuțișul sabiei tot ce era acolo, pe toți oamenii și toate vietățile, au salvat doar aurul și argintul pe care l-au dăruit templului, l-au dăruit lui Dumnezeu, și pe Rahav împreună cu membrii familiei ei. Și cam acestea sunt informațiile despre Rahav și despre ceea ce s-a întâmplat cu ea, cu modul în care s-a cucerit Țara Sfântă. Și Ierihonul în mod special. Acum, care ar fi cele câteva înțelesuri duhovnicești? Pentru că, așa cum spune și Sfântul Apostol Pavel, Vechiul Testament este o umbră a Noului Testament. Dacă nu am avea Noul Testament, dacă nu l-am avea pe Iisus Hristos, aproape că n-am putea să mai înțelegem Vechiul Testament sau nu l-am înțelege în mod deplin. Gândiți-vă cum am putea noi să înțelegem ce este omul doar văzându-i umbra. Sau cum am putea noi să înțelegem ce este o casă doar văzând umbra casei. Ar fi foarte greu să înțelegem. Ar fi foarte greu să explicăm omul, de exemplu, în toată măreția lui, în toată frumusețea lui, în tot ceea ce reprezintă el, trup și suflet, doar văzându-i umbra. E prea puțin, n-am putea să explicăm. Așa este și Vechiul Testament. Când citești Vechiul Testament fără să ai în minte Noul Testament, nu înțelegi aproape nimic sau uneori chiar te zmintești. Pentru că sunt unii care spun că în Vechiul Testament este foarte multă violență, este foarte multă crimă, este foarte multă ură. Și așa este, într-adevăr, sunt foarte multe episoade din acestea. Și unele poruncite chiar de Dumnezeu. Și nu le înțelegem de ce. Însă, știind Noul Testament, înțelegem că toate acestea Dumnezeu le-a rânduit și le-a îngăduit ca să fie o lecție pentru generațiile viitoare, ca noi să înțelegem, de fapt, care este adevărata noastră luptă și cum putem să dobândim adevărata viață duhovnicească. Am văzut la început că Țara Sfântă s-a cucerit treptat. Timp de 40 de ani, evreii au peregrinat prin pustiul Sinai. După aceea a durat aproape 200 de ani până când evreii au luat în stăpânire toată Țara Sfântă. Treptat au cucerit trib cu trib, s-au luptat multă vreme. Abia prorocul și regele David a fost cel care a reușit pentru prima dată să stăpânească întreg teritoriul promis de Dumnezeu evreilor. După un efort de peste 200 de ani al evreilor de a cuceri Țara Sfântă. Ce învățăm noi de aici? Că și urcușul nostru duhovnicesc nu este ușor, este de durată. Unii cred că pot să devină buni într-o clipă, nu se poate să devii bun peste noapte. A deveni bun e o luptă de o viață. Urcușul nostru către Dumnezeu este un urcuș continuu, care durează pentru tot restul vieții noastre, de fapt. Nu poți să spui că ieri ai fost rău și astăzi ai devenit bun. Că ieri ai fost în iad și astăzi ești în rai. Cât timp trăim în lumea aceasta, ne luptăm și urcăm spre Dumnezeu tot mai mult. Apoi, cucerirea pământului făgăduinței și uciderea păgânilor de acolo semnifică altceva. Pământul făgăduinței, de fapt, este trupul și sufletul nostru, pe care noi trebuie să-l luăm în stăpânire. Păcatele noastre pun stăpânire pe viețile noastre. Patimile noastre sunt cele care ne conduc. Și am văzut de multe ori acest lucru. Cum oamenii care au patimi mari, păcate mari, sunt stăpâniți de acele patimi. Și foarte greu reușesc să scape de patimi. Sau cum se spune în ziua de astăzi, ești dependent. Sau ai adicții. Ești dependent. Ce înseamnă să fii dependent? Înseamnă să nu mai ai tu stăpânirea asupra propriei tale vieți, ci altcineva te conduce. Depinzi de altcineva. Și atunci, această cucerire a pământului făgăduinței de către evrei semnifică lupta noastră duhovnicească de a cuceri propriile noastre vieți, de păcatele care ne stăpânesc și de a alunga din pământul făgăduinței, adică din viețile noastre, păcatele care locuiesc în trupurile și în sufletele noastre. Apoi se spune că evreii au trimis iscoade în pământul făgăduinței. Când dorim să punem stăpânire pe propriile noastre vieți, ce facem pentru prima dată? Ne trimitem gândul ca să mediteze, să reflecteze asupra trupului și a sufletului nostru. Adică medităm, reflectăm, ne interiorizăm. Trimitem gândurile bune, pentru că cele două iscoade sunt gândurile noastre pe care noi le trimitem în pământul făgăduinței. Adică ne trimitem gândurile să scruteze viețile noastre, să scruteze trupul și sufletul nostru și să vadă oare cum este trupul meu, oare cum este sufletul meu, cine locuiește în trupul meu, cine conduce trupul meu, cine stăpânește sufletul meu. De asta omul are nevoie de reflecție și de meditație. Nu puțin sunt cei care spun, părinte, atunci când vreau să mă rog, îmi vin în minte tot felul de gânduri. Așa este, e adevărat. Pentru că atunci când te rogi, te interiorizezi. În momentul rugăciunii te duci în interiorul tău, în sufletul tău. Și ce vezi în sufletul tău? Vezi adevărata ta viață. Atunci îți dai seama cine ești. Nu când îți faci fotografia. Fotografia trupului tău nu spune cine ești tu. Abia când te interiorizezi și te duci în interiorul sufletul tău și începi să te rogi, să te gândești la Dumnezeu și să vrei să-ți faci rânduiala cea bună, îți dai seama de fapt câte păcate și câte patimi sunt în interiorul tău. Îți dai seama câte gânduri netrebnice, îți dai seama cât de departe ești de Dumnezeu, îți dai seama cât de slabă este credința ta, pentru că te simți neputincioș, te simți rece. Simți că rugăciunea ta nu are nicio putere și vezi cât de departe ești de fapt de tine. Vezi cât de departe ești de propriul tău suflet. Vezi cât de departe ești de propriul tău trup. Așa s-a întâmplat și cu iscoadele. Au văzut pământul făgăduinței cu tot ceea ce avea el bun, dar a văzut și cât de multă răutate este acolo. Și ce s-a întâmplat? Locuitorii de acolo i-au prigonit pe cei doi, au vrut să-i prindă. Așa și păcatele noastre, când văd că noi avem dorință de îndreptare, ele se revoltă împotriva noastră. Ele nu vor ca să plece din viața noastră. Ele se tem de virtuți pe care noi ni le propunem să le dobândim. Și de aceea începe lupta interioară, lupta duhovnicească. Iscoadele au fost salvate de femeia Rahav, de femeia desfrânată. Și gândurile noastre bune, într-o oarecare măsură, sunt salvate chiar de păcatele noastre. Și ca să nu vă zmintiți în ceea ce vă spun eu, o să încerc să mă explic. Uneori chiar propriile păcate pot să fie motive de îndreptare. Cum este omul păcătos? Omul păcătos este omul care trăiește în întuneric. Omul păcătos este omul care trăiește afundat în mocirlă, în noroi, care este atât de jos de multe ori încât nu-L mai vede pe Dumnezeu. Și omul care trăiește în întuneric, atunci când vede o rază de lumină, și-o dorește foarte mult și se ia după ea. De aceea, uneori când trăiești în păcat, păcatul pe care îl faci tu poate să fie un pretext bun ca să-ți dorești lumină. Pentru că, comparând viața ta mizerabilă în care trăiești cu viața sfântă pe care o vezi la Domnul nostru Iisus Hristos și la chemarea Lui, ți-o dorești. Și simți cât de mare binecuvântare este viața pe care ți-o propune Iisus Hristos. Așa se explică faptul că și pe vremea Mântuitorului, oameni care aparent ar fi trebuit să-L urmeze, farisei și cărturari, nu-L urmau pe Iisus Hristos, în schimb, cum spune Mântuitorul, vameșii și desfrânatele ascultau de El. Și ce a zis? Adevăr grezi vouă că vameșii și desfrânatele merg înaintea voastră în împărăția cerurilor. Că a venit Ioan la voi în calea dreptății și n-ați crezut în el, ci vameșii și desfrânatele au crezut. Iar voi ați văzut și nu v-ați căit nici după aceea ca să credeți în el. Deci iată un lucru foarte interesant. Vameșii și desfrânatele care aparent erau, nu aparent, în realitate, erau mai păcătoși decât farisei și decât cărturare. Pentru că, într-adevăr, nu se compară viața morală a unui fariseu cu viața morală a unui vameș, care era lacom, care era răpitor, care subjuga oamenii, care făcea foarte multe abuzuri. Sau nu se compara viața unui fariseu cu viața unui desfrânat, nici de cum. Și totuși, iată că și vameșii și desfrânații au avut o sensibilitate mult mai mare atunci când l-au întâlnit pe Iisus Hristos față de cei care teoretic se ocupau cu studierea Sfintei Scripturi, se ocupau cu credința. De ce? Pentru că erau atât de afundați în păcat, în mocirlă, încât văzând o rază de lumină s-au agățat de ea. S-au scârbit de propria lor viață și nu mai doreau să fie în viața aceea. Erau scârbiți de ei înșiși și de viața lor și doreau să fie salvați. De aceea Rahav, probabil că i-a salvat și pe cei doi, pentru că ea era scârbită pe de o parte de propria ei viață, pe de altă parte a avut această sensibilitate pe care ceilalți n-au avut-o. Deși toți știau că Dumnezeu este cu poporul evreu, deși toți știau că Dumnezeu a dat pământul făgăduinței poporului evreu și că i-a trecut în mod miraculos prin Marea Roșie, că i-a hrănit în mod miraculos timp de 40 de ani în pustiul Sinai, totuși erau împietriți. Și au hotărât să opună rezistență, să se lupte cu Dumnezeu. În schimb, femeia desfrânată n-a vrut să se lupte cu Dumnezeu, ci l-a ajutat pe Dumnezeu să-și împlinească planul. Și aici uneori păcătoșii o iau înaintea celor virtuoși. sau aparent virtuoși. Că sunt unii care se culcă pe ureche și cred că e suficient ceea ce fac. Ori iată că uneori păcătoșii au o sensibilitate mai mare. Rahav însă suntem noi toți. Să nu credeți că altcineva e Rahav. Rahav suntem fiecare dintre noi. Adică fiecare dintre noi, într-o măsură mai mare sau mai mică, suntem în păcatul desfrânării. Care e păcatul desfrânării? Înseamnă să-L înșel pe Dumnezeu cu creația. Că Dumnezeu vrea ca noi să trăim într-o cununie duhovnicească cu El, într-o căsătorie duhovnicească cu Dumnezeu, însă noi îl înșelăm pe Dumnezeu și de fapt suntem într-o căsătorie duhovnicească cu Dumnezeu prin taina Sfântului Botez. Dar noi îl înșelăm pe Dumnezeu cel adevărat cu creația pe care o iubim mai mult, căreia ne dăruim mai mult, sau cu păcatele pe care le săvârșim. Și atunci fiecare dintre noi suntem Rahav. Și pentru fiecare dintre noi există salvare. Gândurile bune, adică iscoadele, se întorc și spun celorlalți ce au găsit acolo. Adică ce au constatat gândurile bune, iscoadele? Dorința de salvare a lui Rahav. Și noi, când avem gândurile bune, să nu le lăsăm deoparte, ci dacă vedem că ele au dorință de îndreptare, să le urmăm această chemare. Apoi au trecut Iordanul. Apa Iordanului este de fapt apa botezului sau apa pocăinței. Pentru cei care n-au fost botezați, este apa botezului. Pentru cei care au fost botezați și au recăzut în păcate, este apa pocăinței, apa spirituală, apa Sfântului Duh, care ne spală în taina pocăinței, în taina spovedaniei. Deci ca să putem să ajungem în pământul făgăduinței, trebuie să trecem prin acest moment al botezului. Și noi am trecut, am fost botezați. Uneori am recăzut în păcate. Trebuie din nou să ne spălăm și să trecem prin apa pocăinței, prin apa Iordanului, prin taina Sfintei Pocăințe sau spovedaniei. Foarte interesant, ați văzut că înainte mergeau preoții cu chivotul și după aceea mergeau poporul. Care este semnificația? Că preoții și legea lui Dumnezeu și chivotul lui și biserica sunt cele care îi călăuzesc pe credincioși pe calea mântuirii. Nu există mântuire în afara preoției, nu există mântuire în afara bisericii, pentru că Dumnezeu le-a rânduit pe acestea ca prin ele să lucreze. Preoții care au dus chivotul și chivotul sunt de fapt biserica. Vă spuneam că în chivot erau trei lucruri. Păi în biserică găsești Sfânta Scriptură, adică Sfânta Evanghelie care o găsești pe Sfânta Masă. Pe Sfânta Masă găsești potirul în care se află trupul și sângele Mântuitorului, prefigurate de mană. Și în fața Sfintei Mese este preotul, prefigurat de toiagul lui Aron. Deci biserica este cea care călăuzește poporul. Preotul, prin mâna preotului te botezi. Prin mâna preotului ți se iartă păcatele. De aceea preotul, după ce te spovedește, îți pune mâna pe cap și rostește iertare. Deci prin mâna preotului lucrează Dumnezeu. Prin mâna preotului se revarsă harul iertării și al împăcării cu Dumnezeu. Și apoi vedeți ce a zis Iosua când au trecut Iordanul. Sfințiți-vă! Când te pregătești pentru a deveni bun, trebuie să te sfințești. Adică să te lași de păcate. Nu se poate să treci prin apa botezului, prin apa Iordanului cu păcatele tale, cu obiceiurile tale rele. Trebuie să te sfințești, trebuie să schimbi viața. Uneori noi bagatelizăm spovedania și o transformăm într-o simplă înșiruire de fapte pe care le-am făcut. Fără însă să căutăm adevărata pocăință, fără să căutăm într-adevăr schimbarea vieții. Uneori ai impresia că oamenii când se spovedesc chiar se laudă cu păcatele care le-au săvârșit. Spovedania nu e un moment în care ne lăudăm cu păcatele pe care le-am făcut. Nu e un moment în care doar înșirăm o listă cu păcate pe care le-am făcut. Spovedania este momentul în care regretăm adânc că viața noastră a fost stăpânită de păcate și de patim și dorim, așa cum evreii au dorit să cucerească Țara Sfântă, să scăpăm de toți păgânii care locuiesc în pământul făgăduinței ca să punem noi stăpânire din nou pe propriile noastre vieți. Ca să ne putem bucura noi de noi înșine și de viețile noastre. Și ca să nu ne amintim, ca să nu uităm, ați văzut că atunci când au trecut prin râul Iordan, Dumnezeu le-a cerut să facă acel monument din 12 pietre. Cine sunt cele 12 pietre? Sunt cei 12 Sfinți Apostoli. Ca noi să nu uităm ce a făcut Iisus Hristos pentru noi, avem mărturia Sfinților Apostoli. Și pe mărturia Sfinților Apostoli se întemeiază toată viața bisericească. De aceea noi spunem că credem într-o biserică una, deci nu sunt 2, 3, 10 biserici, una singură e adevărată, sfântă, sobornicească și apostolească sau apostolică. Deci biserica noastră este zidită pe temelia Sfinților Apostoli, pe mărturia lor. Și ceea ce Sfinții Apostoli ne-au învățat pe noi sunt pietrele care ne aduc aminte de ceea ce a făcut Iisus Hristos pentru mântuirea noastră. Apoi ați văzut că au fost tăiați împrejur și au mâncat paștile. Tăierea împrejur este simbolul botezului. Și noi am fost botezați, după care am fost împărtășiți cu trupul și sângele Mântuitorului. Apoi am văzut că a venit căpetenia oștirii Domnului ca să se lupte împotriva păgânilor în ajutorul evreilor. Ce învățăm din asta? Că în toată lupta noastră dovnicească nu suntem singuri. Că dacă am fi singuri, n-am biruit niciunul dintre noi. Atât de parșiv este diavolul. Atât de înrăit este diavolul. Atât de perfecționat în a întinde curse și de a face rău este diavolul, încât niciunul dintre pământeni nu ar putea să-i reziste. Dar noi putem să rezistăm și să biruim puterea mare a diavolului prin faptul că avem în noi Harul Sfântului Duh primit la botez și înnoit de fiecare dată când ne împărtășim cu Sfintele Taine. Și prin faptul că avem Îngerul Păzitor care să ne ajute și să ne apere în lupta noastră dovnicească. De aceea să nu uităm aceste lucruri. Ci atunci când suntem în îndoială și când ni se pare că suntem slabi, să ne gândim că avem pe Hristos în ajutorul nostru, că avem pe Sfinții Săi, că avem Harul Sfântului Duh pe care îl revarsă în biserică prin Sfintele Taine și prin toate rugăciunile care se fac, și îl avem pe Îngerul Păzitor, care este în fiecare clipă lângă noi. Și apoi vedem mai departe că 6 zile au înconjurat Ierihonul, dar nu l-au cucerit, abia a 7-a zi. Adică 6 zile lucrăm pentru trup, 6 zile ne pregătim ca în a 7-a zi să venim în casa lui Dumnezeu, să venim în biserică și în biserică să punem stăpânire pe propriile noastre vieți. Pentru că în biserică lăsăm la o parte toată grija cea lumească, așa cum noi cântăm atunci când zicem Heruvicul, lăsăm la ușa bisericii păcatele noastre și ne luăm în stăpânire viețile noastre. De aceea când venim la biserică, se surpă zidurile păcatelor. Se distrug păcatele din viața noastră. Se distrug răutățile. Și de asemenea, se salvează partea frumoasă a vieții noastre, trupul și sufletul nostru. Sfântul Apostol Pavel și Sfântul Apostol Iacov o pomenesc pe Rahav. Foarte interesant. Nu multe personaje din Vechiul Testament sunt pomenite de mai multe ori, doar cei foarte speciali. Rahav însă este pomenită, vedeți, și de Sfântul Apostol Pavel și de Sfântul Apostol Iacov. Sfântul Apostol Pavel în epistola către evrei o pomenește și zice despre ea că prin credință s-a salvat, pentru că a crezut că Dumnezeu este cu poporul evreu și că Dumnezeu a trimis acele iscoade. Iar Sfântul Apostol Iacov spune că prin fapte s-a salvat. Probabil că Sfântul Apostol Iacov și-a scris epistola după Sfântul Apostol Pavel și unii n-au înțeles exact ceea ce a vrut să spună Sfântul Apostol Pavel, care a insistat pe credință. Pe credința ei și au crezut că credința e doar ceva la nivel mental. Sfântul Apostol Iacov l-a completat. Practic a explicat ceea ce a spus Sfântul Apostol Pavel și unul și altul a subliniat ceea ce a făcut Rahav. Adică Rahav a fost o femeie credincioasă care și-a demonstrat credința ei prin fapta care a făcut-o. Și care a fost fapta? Că a salvat iscoadele și mai ales și-a dorit ca ea însă să fie salvată și a fost salvată. De aceea probabil că Sfântul Evanghelist Matei a amintit-o și pe Rahav în această genealogie. Ca să înțelegem că Mântuitorul are origini și între păgâni și că Mântuitorul a venit în lume ca să-i salveze și pe păgâni, dar și ca să ne arate că Dumnezeu și pe cele care nu par a fi importante în lumea aceasta și pe cele care par lipsite de valoare în lumea aceasta le poate sfinți și le poate salva. Și să ne fie nouă lecție, probabil, că deși suntem în păcate și uneori în păcate grele, să nu ne pierdem credința și speranța, ci să fim precum această femeie Rahav, deschisă în a primi gândurile bune pe care Dumnezeu ni le trimite spre mântuirea noastră și deschisă să trăim împreună cu Dumnezeu, cu legea Lui și cu poporul cel sfânt ales de Dumnezeu. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.